Takže vám prajem požehnanú a krásnu sobotu. Som rád, že sme sa stretli, aby sme povedali Pánu Bohu, že ho máme radi a že sa dobre cítime v jeho prítomnosti. A aby sme mali možnosť aj čosi si vypočuť, čo on nechal napísať pre nás. Ja som chcel na začiatku rozprávať príbeh pre deti, ale keďže tu nie sú, tak si to nechám na koniec, lebo je to súčasť toho, o čom chcem hovoriť aj pre vás. Pretože mám nejaký príbeh aj pre dospelých. Len niekoľko dní pred svojim zajatím a neskorším ukrižovaním sedel Ježiš Kristus na Olivovej hore a rozprával sa so svojimi učeníkmi. A samozrejme, učeníci mali množstvo otázok, ktoré chceli položiť, a zase Ježiš mal veľa na srdci, čo by im chcel povedať, a to bolo treba zladiť. Čo teraz povedať vo chvíli, kedy je to také dôležité, lebo zostáva veľmi málo času. Na rozdiel od učeníkov Ježiš Kristus skutočne si uvedomoval, že zostáva už len veľmi málo času. A tak im nakoniec povedal určité príbehy, ale základnou myšlienkou všetkého toho, čo im povedal, sú slová, ktoré sú zaznamenané v Matúšovom evanjeliu v 25. kapitole. Aj v 24. kapitole tá veta sa niekoľkokrát opakuje, ale tá podstatná myšlienka je: tak bdejte. A buďte pripravení, lebo neviete, kedy sa znovu vrátim, kedy prídem. To, čo nám ako veriacim ľuďom dáva do pozornosti, je, aby sme boli pripravení. Aby sme si uvedomovali, že tento svet spie k určitému bodu a ten kľúčový bod je jeho návrat na túto zem. Takisto ako samozrejme veľmi zaujímavý bod, keď Ježiš Kristus prichádza na túto zem, pretože to si ľudstvo vybralo ako predel medzi starým a novým vekom, a vtedy počítame nový letopočet. Ale oveľa dôležitejší a zásadnejší okamih bude, keď sa Ježiš Kristus vráti. Pretože zatiaľ, keď Ježiš Kristus prišiel prvýkrát na túto zem, tak pár ľudí to zaregistrovalo, pár ľudí bolo ochotných počúvať Pána Boha, tak tú druhú udalosť neprehliadne nikde, pretože bude taká, že to sa jednoducho prehliadnúť nedá. A to, čo okrem iného Ježiš Kristus povedal, že príprava, alebo povedal, v čom tá príprava má spočívať. Ako bdieť, čo to znamená bdieť a ako sa pripraviť. A to, čo nám ukázal v tom, čo povedal, je povedal, viete, čakajte, ale ten čas, ktorý budete čakať do môjho návratu, je potrebné naplniť zmysluplným čakaním. Čakať to neznamená, že len príde niečo sa stane, ale vy sa máte na niečo aktívne pripravovať. A potom porozprával štyri podobenstvá. On ich teda povedal viac, ale štyri sú také väčšie a potom niekoľko takých menších na dva verše. Štyrikrát z rôzneho uhla povedal, ako sa pripraviť na stretnutie s ním a čo to znamená bdieť a čakať. A jedno z tých podobenstiev je zaznamenané, a my si ho budeme čítať, prosím vás, keď máte Biblie so sebou, tak si ich otvorte. Nachádza sa v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole a budem čítať od 14. verša a je to zaznamenané až po verš 30. Takže bude to trošku viac veršov, prosím o udržanie pozornosti až do konca. Aj napriek tomu, že už určite veľakrát ste toto čítali alebo ste počuli o tom niekoho rozprávať. Skúsme znovu to podobenstvo vnímať a dávať si otázku, čo to znamená pre nás dnes. To podobenstvo prečítam. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na ďalekú cestu. Zavolal si sluhov, zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval. A ten, čo dostal 5 talentov, šiel a obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvomi získal ďalšie 2. Ale ten, ktorý dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal, pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojď do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal, pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. A pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojď do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, ktorý dostal 1 talent a povedal, pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerosýpal. Preto som zo strachu odišiel a svoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal, zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerosýpal. Mal si teda dať svoje peniaze peňažníkom a ja by som si bol pri návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Alebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Sme zvyknutí na to, že Pán Ježiš Kristus rozprával podobenstva, používal príklady z bežného života poľnohospodárov, používal príklady z rodinného života, ale toto je asi prvýkrát, kedy sa stretávame s ním, že Ježiš Kristus použil príklad z oblasti bankovníctva alebo peňažníctva. A to nám ukazuje, že príklady Božieho kráľovstva, ilustrácie, môžeme nachádzať kdekoľvek, pokiaľ poznáme ten správny princíp. Človek, ktorý odchádza na cestu, predstavuje Ježiša Krista. On rozpráva o sebe. Viete, toto podobenstvo Ježiš Kristus rozprával v utorok. Posledný týždeň svojho života. V štvrtok bol zajatý, v piatok bol ukrižovaný. Keď niekto vie, že sa lúči, tak samozrejme posolstvo, ktoré odovzdáva, je veľmi dôležité. A napriek tomu, že to podobenstvo vyzerá ako zaujímavý príbeh, je v ňom skryté niečo veľmi dôležité. Niečo, čo Ježiš Kristus hovorí, pretože vie, že má už málo času. On je ten, ktorý odchádza na ďalekú cestu a chce tu niečo zanechať. A chce, aby to, čo tu zanechá, sa nejakým spôsobom využilo. On tu necháva svoj majetok. Samozrejme, ten majetok je iného druhu, ako sme zvyknutí. Ten príbeh nám hovorí, že každému zo svojich nasledovníkov zveril určitú úlohu, určitú prácu. Nie všetci dostanú rovnaký počet, nie všetci dostanú rovnaký druh, ale každý dostane nejaký. A ten príbeh ukazuje, že on má právo od každého, čo si žiadať. A nie je dôležité, koľko ten človek získa, ale dôležitá je vernosť. Čo spraví s tým, čo dostal. V jednej knihe, ktorá sa volá Kristove podobenstva, je napísaná zaujímavá veta. Tak ako je isté, že máme miesto v nebesiach, dobre sa to počúva? Tak ako je isté, že máme miesto v nebesiach, ste radi, že máte miesto v nebesiach? Že niekde tam je miesto, kde sa s vami počíta? To samozrejme nebude len jedna stolička, možno je to celý dom so záhradou, alebo ešte aj niečo viac. Ale tá myšlienka pokračuje ďalej. Tak je isté, že Boh nám určil miesto na zemi, kde máme pre neho pracovať. Tak ako je isté, že máme miesto v nebesiach, tak je isté, že máme aj miesto na zemi, ktoré určil Boh, kde máme pre neho pracovať. Hrivny, o ktorých sa tu píše, alebo talenty, To sú určité dary a požehnanie, ktoré nám Pán Boh dal, aby sme pomocou nich mohli pracovať. Mohli by sme povedať, že niektoré sú prirodzené. My sme sa s tými schopnosťami narodili. Postupne sme ich rozvíjali a považovali sme ich za proste prirodzenú súčasť svojho života. Napríklad zdravie, sila, rozumové schopnosti, zručnosti, ktoré sme dostali. Ale niektoré dary môžu byť iné dary, dary, ktoré sme dostali pri zvláštnej príležitosti, určité obdarovanie, ktoré sme dostali práve preto, že sme sa stali kresťania a uverili sme Ježišovi Kristovi. A tak v písme svetom čítame, že niektorí dostali také dary, že boli schopní uzdravovať. Odrazu bolo potrebné prejaviť Božiu moc a ľudia to potrebovali a Peter dokázal s Jánom uzdravovať. Niektorí dostali schopnosť hovoriť jazykmi, ktorými doteraz nerozumeli, alebo ktoré nepoužívali. A dokonca pri určitej príležitosti sa stalo, že Peter hovorí svojim jazykom, svojou rečou, a ľudia v 17 národností počujú vo svojom jazyku. Zvláštny preklad. Prečo? Boh dáva dary. A sleduje tým jedno, aby ľudia mali možnosť počuť evanjelium, aby sa mohli rozhodnúť a mohli byť zachránení. A Božie slovo nám hovorí, čo sa týka duchovných darov, napríklad takúto myšlienku ja prečítam z 1. listu do Korintu, kde sa v 12. kapitole píše toto. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti. Inému podľa toho istého ducha slovo poznania. Inému zas viera v tom istom duchu, inému dary uzdravovania v jednom a v tom istom duchu, inému schopnosť konať divy, inému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeluje dar, ako on chce. A tak máme rôzne dary. Dary vrodené, dary získané, alebo zušľachtené výchovou, dary, ale všetky pochádzajú od Pána Boha. A aký je ich cieľ? Ten cieľ určuje ich darca. To, či sme sa s tým narodili a máme pocit, že to sme dostali od rodičov, pretože sme sa narodili v konkrétnej rodine, alebo to, či sme tú schopnosť získali iným spôsobom, nie je dôležité. Dôležité je, kto je ich autorom a čo s nimi spravíme. Ešte raz opakujem, podobenstvo hovorí, že nie všetci dostanú rovnaký počet darov a nie všetci dostanú rovnaký druh darov. Viete, boli chvíle, keď ja som celkom ľutoval, že neviem spievať. A neviem spievať dodnes. Teda ja viem spievať, ale nedá sa to až tak počúvať. Pán Boh sa rozhodol jednoducho nedať mi dar spevu. Ale som presvedčený, že Boh mi dal určité dary, ktorým môžem jemu slúžiť. A Božie slovo nám hovorí, že to dá každému z nás. A samozrejme, dôležité je poznať tie dary a mať vedomie, a čo s tým? Čo s tým môžem urobiť preto, aby ľudia poznali Pána Boha? Aby si uvedomovali, že existuje tu Božia láska, že tu existuje pravda a že tento svet speje k určitému bodu. To, čo chce ukázať toto podobenstvo, nie je množstvo ani druh, ale na daroch je dôležité niečo iné. Vernosť. Čo s tým spravíme? Vernosť je takéto kladné vyjadrenie, pretože okrem vernosti existuje aj nevernosť. Pretože dvaja z tých sluhov boli verní a jeden bol neverný. Na základe čoho je človek verný alebo neverný? Vo všeobecnosti. Z lásky. Teda na základe vzťahu, ano? Vernosť sa rodí zo vzťahu. To znamená, to, čo majú ukázať, to, čo má ukázať ten čin, ktorý oni vykonajú, nie je množstvo práce, alebo schopnosť byť užitočný, ale predovšetkým vzťah. Ono to iba vyzerá, že je to o robote, alebo o tom, že sluha má plniť nejakú prácu, ale predovšetkým to má ukázať jedno. Je možné sa na toho človeka spoľahnúť? Je možné mu dôverovať? Aký on má vzťah ku mne? Viete, ten Pán, ktorý predstavuje Krista, sa totiž vráti na túto zem preto, aby zobral k sebe tých, ktorí o to stoja. A viete, o ktorých má záujem? O tých, ktorí ho majú radi. Ktorí svojou prácou, službou, oddanosťou ukázali, mne na tebe záleží. Ja si nechcem to miesto kúpiť, mne ide predovšetkým o seba, mne ide o to, že ťa mám rád. Vykonaná práca má teda odhaliť povahu každého sluhu. Nie jeho schopnosti, alebo čokoľvek iné. Prichádza prvý sluha a hovorí, Pane, dal si mi 5 hrivien a snažil som sa a podaril sa mi získať 5 iných hrivien. Ja som tvoj majetok zvaladil. Podarilo sa mi to zdvojnásobniť. Tvoje dary sa postarali o to, aby som mohol byť užitočný a tvoje dary, ktoré si vložil do mňa, sa postarali o to, aby som bol vôbec schopný pracovať. Keby neboli tvoje dary, tak by nebolo vôbec nič. A tak ti odovzdávam všetko, čo je tvoje. Ty si mi dal schopnosti a ty si do mňa aj čosi investoval, aby som s tým mohol pracovať. Tento sluha pochopil, že z Božích darov môže mať užitok len vtedy, keď ich rozmnoží. Nie, keď si ich nechá pre seba, bude sa tešiť alebo používať iba pre svoje potreby. A ten pán k nemu prehovoril. A dovolte, aby som ja tie slová, ktoré povedal pán, trošku parafrázoval. Vidím, že ti môžem dôverovať. Tvoja vernosť je zárukou, že zodpovedne vykonáš i väčšie úlohy. A nezneužiješ postavenie v mojej blízkosti. Všetkým svojim sluhom chcem dať oveľa väčšie dary a oveľa väčšie požehnanie. A tým, ako si sa ty postavil k tejto úlohe, mi dávaš možnosť, aby som ťa zobral k sebe, aby sme my dvaja žili spolu. A tak ja chcem, aby ty si bol súčasťou môjho kráľovstva. Tvoja vernosť mi dáva istotu, že to nezneužiješ. A podobné slova počuje aj ten druhý v poradí. Prejavil ten istý druh vzťahu a vernosti ako ten prvý, bez ohľadu na to, koľko darov mali. Pán nehodnotí to, že získal iba 2, podstatné bolo, že bol verný. On nechce, aby sme pochybovali o úspechu toho, čo s ním robíme a nemusíme sa zameriavať na to, koľko sme toho urobili. A potom prichádza ten tretí a jeho postoj je úplne iný. A nie je to pre množstvo toho, čo dostal. Nie je to len pre tú jednu hrivnu. Ten problém jeho vzťah. A on to dokonca aj odhalil. Možno to nechcel povedať, ale ten pán to poznal. Ako začína tento tretí sluha svoju reč? Pane, ja som vedel, že ty si tvrdý človek. Ty si chceš brať právo na to, na čo nemáš. Ty žneš tam, kde si nesial a zbieraš tam, kde si nerozsýpal. Ako hodnotí on svojho pána? Vieš, ja rešpektujem tvoju moc. Ja som prišiel na stretnutie s tebou. Ja viem, že je to tvoj majetok, že ty máš jednoducho právo a moc, ale ja ťa nemám rád. Mne sa tvoj spôsob, akým ty jednáš, so mnou nepáči, a tak ti to vraciam. Ja som to zakopal do zeme, nič sa nestratilo. Tu je tá hodnota, ktorú si mi dal. Tento človek predstavuje skupinu ľudí, ktorí nepochopili, že Bohu nemôžeme nič dať. Že všetko, čo máme, je Boží dar nám. A že keď mu niečo dávame, tak mu vlastne dávame to, čo je jeho, to, čo on nám dal. Nechápu, že svojou vďačnosťou a ochotou sa pripravujú pre Božie kráľovstvo a naopak svojou nevďačnosťou a neochotou sa z toho vylučujú. Používať to, čo máme iba pre seba, znamená, že sme sa rozhodli zostať v tomto svete. A je treba povedať, že tento svet z biblického pohľadu nemá budúcnosť. Tento svet speje do určitého bodu, kedy sa tento svet teda pretransformuje do niečoho, čo sa nazýva Božie kráľovstvo a nič. Tento svet nebude pokračovať systémom, v akom žijeme dnes. Títo ľudia jednoducho nechápu, že použiť svoje sily a prostriedky pre Pána Boha je tá najlepšia investícia, ktorú na tomto svete môžeme urobiť. Títo ľudia sa rozhodli svoje sily investovať iným spôsobom. A Pán Boh hovorí, nemôžem pre vás nič viac urobiť. Jeho reč aj výsledky prácu ukazujú, že základným problémom jeho života je nedôvera. A keďže je to postoj k Ježišovi Kristovi, tak to je nedôvera k nemu. Nedôvera ku Kristovi, k Bohu, k Božiemu kráľovstvu. A keď čítame pozorne písmo, tak zistujeme, že to je ten najväčší problém, ktorý človek na svete môže mať. Pretože ten problém, najväčší problém, ktorý na svete môžeme mať, je problém hriechu. Súhlasíte so mnou? Najjasnejšia definícia hriechu, ktorú poznám, je zaznamenaná u Jána v 16. kapitole. Vo 8. verši Ježiš hovorí, viete, hriech je v tom, že neveria vo mňa. Hriech nie je len v tom, keď robíte niečo zlé a nemorálne. Hriech nie je len v tom, keď nerobíte to dobré, čo by ste mohli robiť, pretože každý hriech vychádza z určitého motívu, z určitého základu. To, čo sa stane, je len určitý výsledok. Ale tým základom je, dôverujeme Bohu? Alebo mu nedôverujeme? Ak mu dôverujeme, tak budeme s ním spolupracovať. Budeme ho rešpektovať? Ak mu nedôverujeme, tak budeme jednať na základe toho, čo nás napadne alebo nám niekto poradí. Ako by tento človek jednal, keby dostal 5 hrivien alebo 10? Čo myslíte? Skončilo by to rovnako? Áno. Zase je určitý princíp v Božom slove hovorí, že kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. Veľkosť alebo druh darov, ktoré tento človek dostal, nebolo vôbec podstatné. Podstatné je, čo s tým urobil. Otázka je, a čo sme dostali my? A čo s tým máme urobiť? Zatiaľ to bol príbeh o troch ľuďoch, o ktorých nič nevieme. Traja nejakí sluhovia. Ale súhlasíte s tým, že toto je príbeh o nás? Že je možno dobré, že my nepoznáme mená tých ľudí a nehovoríme, že to je Peter, Tomáš alebo Filip alebo niekto z iných učeníkov. Toto je jednoducho príbeh o nás. Aké dary ste dostali? Aké dary sme dostali? Vieme o nich? Dostali sme čas. Dostali sme zdravie. Dostali sme rozumové schopnosti. Dostali sme ruky a nohy. Dostali sme vzťahy s inými ľuďmi. A potom sme dostali mimoriadne schopnosti. U každého z nás sú trošku iné a my ich používame. Otázka je, čo s tým spravíme? Čo robíme s časom, ktorý nám Pán Boh dal? Ako používame náš rozum, schopnosť premýšľať, tvoriť, schopnosť prinášať hodnoty? Je to naše? Je to moje? Alebo to patrí Bohu? Mám to preto, že som to jednoducho dostal. Ja som si to nevypýtal, pretože nie odkiaľ si to vypýtať. Takže na jednej strane je tu otázka, aké sú to dary a mali by sme o tom premýšľať. Viete, to vám nikto nepovie. Plne presne povie vám to Pán Boh. Možno, že ľudia vám povedia, že vieš, ja som u teba pozorovala, že ty máš takúto schopnosť. Sú ženy, ktoré sa dokážu veľmi priblížiť k deťom, majú preto predpoklady. A možno tá oblasť, kde sa dá slúžiť, sú deti. Sú zase ľudia, ktorí dostali schopnosť sa lepšie pohybovať v inom prostredí. Napríklad problém v oblasti ekonomiky, v oblasti vedenia niečoho, v čomkoľvek. Je to Boží dar? Súhlasíte s tým, že tvorcom ekonomického systému, skutočného ekonomického systému, ktorý funguje v tomto svete, je Pán Boh? Že on nie je len tvorcom stromov a zvierat a ľudí, ale že celý ten systém a dôvod, prečo to tu doteraz funguje, je preto, že je to všetko od Pána Boha? A my ľudia, to, čo sa snažíme robiť, je neustále vymýšľať niečo iné, a myslíme si, že to spravíme lepšie. Ale Pán Boh hovorí, viete, ja som vám dal všetko. Čo s tým spravíte? Viete, že je to moje? A že chcem, aby ste mi to vrátili? Nie preto, aby som ja mal viac, pretože ja mám celý vesmír. Ale preto, aby ste ukázali, že máte hodnoty, ktoré mám ja. Lásku, solidaritu, odpúšťanie, súcit a tak ďalej. A teda jedna otázka je zistiť, aké máme dary. A potom druhá otázka je, čo s tým darom? Akým spôsobom to môžem používať? A možno niekomu sa zdá, že to, čo ja mám, nie je až také zaujímavé, že čo ja s tým môžem urobiť. Jedna žena, ktorá trpela následkom mozgovej príhody, ako kresťanka veľmi trpela. Myslela si, že je totálne paralizovaná a nemôže už vôbec nič urobiť. Sedela doma a bola obmedzená. Navštívil ju pastor a tak sa chvíľku o tom rozprávali. A keď videl to jej zúfalstvo, beznádej, tak jej hovorí, vieš, ale to, čo my potrebujeme, sú modlitby. Ja každý deň vychádzam k rôznym ľuďom. A ja riešim rôzne problémy a nie vždycky na to stačí. Prosím ťa, môžeš sa modliť za mňa? A on je povedal, čo ho čaká tento týždeň. A potom mu spomínal, čo bude robiť ďalší kolega a čo má v pláne iný človek. A tak tá žena sa začala modliť za týchto ľudí. A tak sa stala vlastne spolupracovníčkou, nielen ich, ale spolupracovníčkou samotného Pána Boha. A odrazu sa cítila užitočná. A verte, to nebola len psychologická pomoc. To nie je len nejaká náhražka. To je skutočnosť, pretože modlitba je moc, ktorú nám dal Pán Boh, pretože Pán Boh napriek tomu, že vládne všetkému, tak sa rozhodol s nami spolupracovať. A hovorí, modlite sa, premýšľajte. Ja môžem to Božie kráľovstvo spraviť bez vás, ale nechcem ho spraviť bez vás. Ja to chcem robiť s vami všetkými. Prečítam vám jeden zaujímavý citát. Potom vám poviem, z ktorej je to knihy. Nevernosťou v najmenších povinnostiach ľudia okrádajú stvoriteľa o službu, ktorá mu patrí. Škodia tým sebe. Pripravujeme sa tým o milosť, silu a povahovú pevnosť, ktorú by sme mohli získať, keby sme sa bez výhrad odvzdali Pánovi. Keď žijeme bez spojenia s Kristom, vystavujeme sa satanovým pokušeniam. Ak sa nenecháme viesť správnymi zásadami v maličkostiach, neposlúchneme Boha ani vo veľkých veciach, na ktorých nám skutočne záleží. Chyby, ktorých sa dopúšťame v maličkostiach každodenného života, prenášame aj do dôležitých vecí. Vo všetkom jednáme podľa zásady, a teraz bolo by dobré, keby sme si túto vetu zapamätali, pretože je zákonom. Vo všetkom jednáme podľa zásady. Opakované činy vytvárajú zvyky, zvyky vytvárajú našu povahu a povaha podmienuje úspešnosť nášho života a vstup do Božieho kráľovstva. Začína to maličkosťami. Ja to prečítam ešte raz. Opakované činy vytvárajú zvyky. Zvyky utvárajú našu povahu a povaha podmienuje úspešnosť nášho života a aj vstup do Božieho kráľovstva. Je to z knihy Kristove podobenstva od strany 210. To, čo robíme teraz, nás pripravuje pre Božie kráľovstvo. Sú to maličkosti, maličkosti možno z nášho pohľadu, ale maličkosti, ktoré im ukazujeme, na ktorej strane stojíme. Viete, ono sa môže stať, že v tomto svete si žijeme každý svoj život a vôbec nezáleží, alebo nesúvisí to, čo robíme s našou vierou. V skutočnosti je to úplne prepojené. To sa nedá oddeliť. Dôvod, pre ktorý nás Pán Boh volá k spolupráci, je nie preto, že on má nedostatok pracovníkov a na trhu práce nevie zohnať ďalších, ale preto, že spolupráca s Bohom utvára našu povahu. Ako bude utvárať našu povahu spolupráca s niekým iným? Bude to dané charakterom tej bytosti. Uvedomujeme si, že keď s niekým spolupracujeme aj v práci, trebárs, že ten človek na nás vplýva, že má na nás veľký dosah a niekedy sa pristihneme, že jednáme možno podobne ako on. Viete, prečo chce Pán Boh, aby sme s ním spolupracovali? Aby sme mali možnosť vidieť jeho ruky, jeho premýšľanie, jeho hodnoty? Aby nás to menil. On nás zachránil od našich minulých hriechov. Čo nás zachráni od budúcich hriechov? Tým, že dovolíme, aby sme s Bohom spolupracovali. Aby sme sa nemuseli vracať k tomu, čím sme žili v minulosti.